Bilet de embarcare.
Dunărea, Marea, Carpații și Prutul, iată cele patru hotare care îngrădesc pământul țării românești. Știe numai bunul Dumnezeu cu cât sânge ne-am plătit noi pământul acesta scump tuturor românilor, scump pentru frumusețile și bogățiile lui. Da, România pitorească a lui Alexandru Vlahuță. O Românie pitorească vă propunem și noi aici, la Radio România Cultural. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu, vă spunem bun găsit, vă înmânăm biletul de îmbarcare pentru următoarele 30 de minute și revenim prin a vă spune că împreună putem descoperi și redescoperi locuri și oameni, meșteșuguri și tradiții, povești nespuse, legende. V-am promis două ediții speciale în perioada sărbătorii pascale, două ediții în care să povestim despre lucruri mai puțin aduse în discuție și despre lăcașuri de cult mai puțin promovate pe harta turismului de gen. Cu toții plecăm în vacanță, dar pun pariu că și dumneavoastră, ca și mine, ignorați sau pur și simplu nu băgați în seamă adesea micile amănunte, detaliile acelea care tocmai ele dau strălucire și încântă ochiul și spiritul și încălzesc sufletul oricărui călător. Și că veni vorba, spuneți drept, în ultimul timp, de câte ori ați trecut pe lângă vreo troiță, v-ați și oprit un minut, două la ea. Ce-ar fi să ne oprim acum și să răsfoim albumul Monumente de artă țărănească din România, prefațat de Nicolae Iorga. Istoricul consideră că troițele sunt ctitorii ieftine ale unor credincioși care nu aveau mijloace de a-și arăta credința prin durarea unei biserici. Adaugă însă că, la obârșie, cred că au fost altceva. Pe linia străvechilor monumente care străjuiau răspântile în antichitatea greco-romană, altarele triplei Hecate, Hermele sau cele închinate zeiții Trivia, unele dintre ele prezente cândva și în spațiul nostru etnocultural, troițele românești trebuie privite ca niște ipostaze autohtone ale acestora. Și este de presupus că, într-o primă etapă, aceste structuri arhitectonice ale artei țărănești erau amplasate tot la intersecțiile drumurilor. Stau mărturie numeroasele atestări ale fenomenului de pentre cuprinsul țării, dar și credința că Răscrucea reprezintă un loc slab, bântuit de spirite rele, care ar putea să-i producă omului tot felul de neplăceri. Gabriela Mitan ne invită să redescoperim troițele de pe marginea drumului. Popas, așadar!
Troițele sunt cruci mari de lemn sau de piatră, ornamentate cu picturi sau sculpturi pe teme religioase. Troițele sunt ridicate de țăranii cu frica lui Dumnezeu la fiecare răscruce de drumuri. Troițele sunt acele locuri sacre pe lângă care sătenii nu trec niciodată fără să-și facă o cruce și să trimită o rugăciune către cel de sus. Troițe sunt în toate satele românești. Însă doar cele din Valea Slănicului din Buzău au făcut obiectul unei cercetări pe care a desfășurat-o o echipă a Muzeului Țăranului Român. Scopul acestei cercetări a fost acela de a inventaria și de a descoperi o tipologie sumară a troițelor din satele cercetate. Ce au găsit cercetătorii în teren, am aflat de la Lila Pasima.
Oamenii își doresc să-și apropie locul, deci acest loc care este un loc de închinare, de închinăciune, da? De celebrare a divinității, și îl apropie foarte tare și îl fac ca un spațiu de locuit. Și asta este frumusețea și umanitatea locului. O să vedeți că sunt troițe tip casă. Sunt căsuțe în miniatură, cu ușă, cu geamlăcuri, cu pridvor, cu acoperiș cu căpriori. Este fantastică această apropiere. Iar unele chiar umanizează spațiul interior cu banchetă de stat și odihnă. Cele mai multe sunt tip cabină, seamănă foarte tare cu toaletele țărănești. Iar variația elementelor arhitecturale e iarăși de la un acoperiș în pantă, la două pantă, la patru ape. Materialele sunt iarăși diverse, de la tablă până la placă de azbociment ondulată, lemn. Am întâlnit foarte multe înrămate. Decupajul frontal al fațadei iarăși este diversificat și, mă rog, de la cel tip televizor, foarte caragios câteodată, la cazuri atipice unde ei încep să taie colțurile sau o să vedeți decupaj multilobar, așa, cu perfor, care recuperează așa elementele florale.
La fel ca în toate domeniile, și aici, în troițe, au intervenit elemente contemporane, dar și chiciuri.
În interior, iarăși regăsește o bogăție fantastică de elemente decorative. Sunt tapetate cu mușama, cu pluș din acela turcesc, acea catifea sintetică, perdeluțe de nylon nelipsite sau de hârtie, candelele de plastic aurit, icoanele care găzduiesc troițele, cele mai multe sunt xeroxuri, colorate, puse în rame de metal. Foarte puține sunt cu rame de lemn și mai puține sunt icoane adevărate pe suport de lemn, cu pictură țărănească autentică. Florile de plastic curgătoare apar. Ce ne-am dorit noi a fost să nu evităm, nu aveam cum să evităm, atâta timp cât dorești să radiografiezi toată zona, nu poți evita intervențiile și implanturile contemporane. Sunt și cazul în care chiciu este atot stătător și cuceritor deja. Cazurile cele mai interesante sunt nu când toată troița devine un element kitsch asumat și bine determinat. Cazurile interesante sunt când o cruce extraordinar de frumoasă este lăsată în spate și reînnoită, pentru că proprietarul și-o recondiționează și atunci scot crucea părinților sau a bunicilor, o lasă în spate și intervine minunata cruce contemporană, care e bătută în mozaic sau marmură sau cu criști pe matriță de plumb și vopsiți după aceea. Și e fantastică această conviețuire.
Cercetătorii de la Muzeul Țăranului Român au vrut să afle și motivele pentru care oamenii ridică troițe. Ce au aflat ne-a spus tot Lila Pasima.
Și cercetătorii și țăranii din zonele pe care noi le-am studiat spun că se pun la răspântie de drumuri, la răscruce. Acolo se întâmplă se face locul cruce și atunci orice loc rău se transformă în loc bun. Surpriza a fost că pe toți cei pe care i-am întrebat, i-am găsit într-un fel de lanț comun așa, toți spuneau, păi eu știu, nu știu, se fac așa, am apucat și că e un lucru bun. Dacă ridici o troiță, faci un lucru bun, că te ajută Dumnezeu, îți merge bine. În general, toată lumea spune că e un lucru pe care ei îl fac, pentru că îl onorează și pe Dumnezeu, dar și pentru că sunt protejați de Dumnezeu, că e un element de credință. Că asta e credința și oricine are credință face o troiță, că așa a apucat din familie și atunci e crucea părinților și trebuie să o lase acolo. Da, că te ajută de boală, că te scoate din boală. Pentru oamenii care sunt demonizați, am întâlnit și povești de genul acesta. Troița e însoțită și de o fântână, de cele mai multe ori. Sper că omul se și îndestulează cu apă și chiar câteodată și alimente, câteodată. Din povestirile lor, noi nu am văzut, am văzut doar cănile cu apă, cu mâncare n-am găsit niciuna.
Poate că acum, după ce ați ascultat acest material, veți poposi câteva minute în fața troițelor înainte de a pleca din nou la drum, pentru a fi atenți puțin și la detalii.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Sincer spun, îi copiez pe ei, pe cei din sud. Pur și simplu mă uimesc de desenul.
Există un citat care a fost tradus prin secolul XIX, o parte din scris lipsește.
Despre mormântul Floricăi știu maicile care au venit în anul 1927 să redeschidă mănăstirea.
You may call it in-deceiving, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. I had the strangest feeling. Your world's not all. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. So open up my eyes. Tell me I'm alive.
This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Am vorbit ceva mai devreme despre Troițe, ca locuri de popasă ale sufletului nostru de călător. Gabriela Mitan l-a întâlnit la București pe unul dintre meșterii iconari veniți cu treabă în capitală, tocmai de la Alba.
Satele din capitală, adică Muzeul Țăranului Român și Muzeul Satului Dimitrie Gusti, organizează din când în când târguri de meșteri populari. Aceste târguri sunt ocazii perfecte pentru a cunoaște adevărate comori umane, personaje pe care Dumnezeu le-a înzestrat cu o minte ageră și pătrunzătoare, cu har din belșug și cu multă, multă bunătate în suflet. Un astfel de om este și Badea Nicu Muntean din Vinerea Cugir, județul Alba. Domnia sa este meșter iconar și lucrează de peste 30 de ani.
Am lucrat așa pe lângă serviciul care l-am avut acum de vreo 5-6 ani. Fac numai treaba asta.
Deci a început ca o pasiune?
Ca o pasiune. Am prelucrat-o un pic printr-o școală populară de artă, dar nu a fost ea nu știu câte, dar eu cred că Dumnezeu mi-a dat îndrânsă și fac icoane pe sticlă. Asta în jur de cam 26, 7, 8 de ani lucrez și icoane pe sticlă.
Când l-am întâlnit, Badea Nicu Muntean sculpta o icoană în lemn.
Este o icoană de vatră. Icoanele de vatră erau cele care erau puse în tindă, acolo unde se făcea focul, se scrijela, se contura pe ea un desen cu un sfânt. Icoanele acestea se făceau în sud, unde nu pădrusese icoana pe sticlă. La noi în Ardeal era icoana pe sticlă. No. Eu acum, sincer spun, îi copiez pe ei, pe cei din sud. Pur și simplu mă uimesc de desenul primitiv care a fost făcut apropiat chiar de lucrările lui Brâncuș, de cel minunat desen simplu, dar cu o putere extraordinară de pătrundere înspre sufletele oamenilor. Și am realizat câteva lucrări, să zic, tradiționale, dar cu mai multă trăire. Și icoanele le fac cu multă trăire, cu multă simțire. De fapt, iconarii care au fost iconarii vechi, ei n-au avut studii despre desen, despre artă. Ei au făcut așa cum au simțit. Lucru ce îl fac și eu în icoane și mulțumesc la Dumnezeu. Am fost pentru asta răsplătit, fiind primit în Academia de Arte Tradiționale la Astra Sibiu. Am fost trecut în multe cataloge și am participat la expoziții și în străinătate. Și aici, la toate târgurile, sunt invitat. Asta este o mulțumire să plătească mai mult decât ceea ce facem ca să-și câștig material. Că ăsta nu puteți să spune că de aici facem, dar pentru mine e extraordinar când lumea e mulțumită ce cumpără de la mine și că o pune în casă și că o respectă. Deci ce am făcut e ca și un copil care l-am crescut și cineva îl respectă. Asta mă bucură foarte mult.
E mai greu să faci o icoană pe sticlă sau să faci o icoană de vară?
O icoană pe sticlă este mai greu de lucrat, îi trebuie și ramă, îi trebuie, plus de asta trebuie să ai de grijă că se poate sparge, să fie tot atent. Eu lucrez în ulei, cu culori de ulei și la asta trebuie să lași o nuanță să usuce pe urmă să lucrezi, deci o durată mai mare de lucru la icoane. Dar cu toate greutățile astea îți dă o satisfacție extraordinară, chiar desenul ăla primitiv, prin ăla dacă poți să-i dai viață, așa de neacademic, să zic, lucrat și dai viață, înseamnă că ai ceva din tine care poți să transmiți acolo.
Bilet de embarcare cu Andreea Ionescu.
Turismul monahal se dezvoltă în mod constant în zona Horezu, existând cea mai mare densitate de construcții arhitectonice unicat, de o inestimabilă valoare, reprezentate prin biserici, schituri și mănăstiri. Vă așteptați să mergem probabil la mănăstirea Horez. Nu, nu azi, nu acum. Astăzi ne oprim la o altă mănăstire despre care nu se vorbește la fel de mult și de des. Mănăstirea Bistrița, pe care ne-o prezintă domnul Ștefan Rachieru, custodele Căminului Cultural și al Muzeului din Romanii de Jos.
Aș putea spune Mănăstirea Bistrița o minunăție pusă de boierii craiovești în aceste locuri, în gura acestui defileu Bistrița. Și vreau să vă spun cu mândrie, defileul Bistrița este cel mai îngust defileu săpat de apă în munți calcaroși. Are 4,60 m lățime pe 176 m înălțime. Gândiți-vă câte milioane de ani a trebuit la acel firicel de apă care curge dinspre munte să poată străbate acel munte. De ce spun? Pentru că undeva la cota 120 mai sus este peștera Grigore de Capolitu. O peșteră în care moaștele Sfântului Grigore de Capolitu, născut în 780 după Hristos, deci un sfânt de aproape 2000 de ani, neputrezit, în sicriul care este în interiorul mănăstirii, se poate vedea mâna Sfântului. În acea peșteră numită Peștera Liliecelor sau Grigore de Capolitu, care este față de nivelul apei actuale la 120 de metri înălțime, odată cu sute de mii de ani, apa a trecut și pe acolo. Iar o noutate mai interesantă, un fir de apă din râul Bistrița traversează subteran izlazul Romani și ajunge în această parte, în izlazul Romanii de sus, și curge, e un izvor destul de puternic, cu apă rece și bună, care am dus oameni să o expertizeze, este chiar din râul Bistrița. Toată această întindere din spatele mănăstirii este de munți calcaroși. Undeva la intrare în defileul Bistrița, turistul vede câteva lucruri despre care nu știe nimic. Vede două cruci în basorelief, făcute chiar pe versantul muntelui înspre Arnota. Iar jos, chiar lângă apă, un podeț îngust de 60-70 de centimetri și doi piloni de piatră. Acel podeț este construit de Regina Maria. Este un pod care duce către nicăieri. Da, pentru că traversându-l dincolo este o stâncă. Nu există drum, nu există nimic. Și întreabă lumea de ce. Chiar și oamenii care locuiesc și înalță din numeri. Acele cruci în basorelief care sunt pe peretele pe stâncă, cea de jos a fost construită de Regina Maria. Dar de ce a construit-o imitând aproape crucea de sus? Există un citat care a fost tradus prin secolul XIX, o parte din scris lipsește. Se zice că acea cruce a fost construită în 326 de însuși Constantin cel Mare, întemeietorul creștinismului în lume. Nu era nici mănăstirea Arnota, nici Bistrița, nici Romani. Gândiți-vă că dacă acel mare om a trecut și a călcat pe aceste meleaguri, este o mare mândrie pentru noi. Mănăstirea Bistrița este construită în stil gotic, și exteriorul și interiorul. În primul rând, catapeteazma mănăstirii Bistrița este una dintre cele mai rafinate catapetezme în stil gotic. Este ca o arcă. Ne mândrim cu pictura realizată în Mănăstirea Bistrița pentru că în secolul XVIII ea a fost repictată de Marele Tătărescu. Este o pictură vie, frumoasă, plăcută. Sfinții nu sunt slavoni, sunt românești, sunt plăcuți. Dar ce este cel mai încântător este chipul Sfântului Grigore de Capolitu. Dacă acele maici sau oamenii care sunt de ordine v-ar spune sau ar spune turiștilor, priviți chipul Sfântului Grigore în pictură, ați rămâne uimiți, pentru că în momentul când intri pe ușă și privești chipul Sfântului pe peretele stâncumii intri, are fața întoarsă către vest, tristă. Cu cât te duci încet, încet, către sicriul unde este sfântul, vă puteți convinge, el întoarce nu numai ochii, capul, întoarce tot trupul cu veșminte, cu tot, până în partea cealaltă la est, unde este sicriul și unde sunt moaștele. Este o minune. Mulți poate surât și zic, este o iluzie optică. Nu, este o maestrie a marelui pictor Tătărescu. Tot în mănăstirea Bistrița este o icoană extraordinar de interesantă, făcută de data aceasta în secolul XII și adusă de la muntele Athos. Această icoană este făcută din felii subțiri de tablă, aranjate una lângă alta, care privită din stânga, din dreapta și din față, turistul observă alte chipuri. Iar dacă o întorci pe propria axă, când dă voi oricine, ea este în fața altarului, pe partea cealaltă sunt alte trei figuri de sfinți. Este icoana cu șase fețe, o hologramă, aș putea spune, care, gândiți-vă, în secolul XII, acei oameni au gândit și au făcut-o. Mulți, 90% dintre turiști, trec și n-o văd. Și n-o văd de ce? Pentru că nu există informații, nu există comunicare între acei oameni puși acolo. În primul rând, maici sau monar sau ce sunt, ar trebui să găsească clipa în care turistul, pentru că Maria sa turistul este cel care ar trebui să fie informat, să-i se spună multe amănunte.
Și tot la drum. În comuna Frâncești, satul Surpatele, județul Vâlcea, la 12 km de gara Băbeni și la 3 km de mănăstirea dintr-un lemn, acolo se află mănăstirea Surpatele. Maica Magdalena, ghidul mănăstirii, este cea care ne coboară în istoria locului.
Prima testare documentară a Surpatele datează din anul 1512, din timpul domniei lui Nevoie Basarab și este atribuită boierilor buzești. În anul 1706, doamna Maria Brâncoveanu, soția domnitorului martir și Sfânt Constantin Brâncoveanu, reface din temelie biserica mică și bine, profesează cu multe odoare scurte, care o parte dintre ele sunt păstrate încă în biserică, cealaltă parte pe drumul muzeelor, astfel la Muzeul de Artă din București se găsește o evanghelie trecată în aur, dăruită de doamna Maria Brâncoveanu, mănăstirii Surpatele, iar la Muzeul Mogoșoaia, o anafornită și un sfânt disc, aceste obiecte din urmă fiind din argint. În biserică, camerele din fața Sfântului Altar, policandul, cât și ușile de la intrare, sunt din timpul doamnei Maria Brâncoveanu, atât camerele cât și policandul, poartă însemnele doamnei Maria Brâncoveanu și anul donatie 1707, deoarece la 1 august 1707 are loc sfințirea bisericii de către Sfântul Antimi Vireanu, în vremea respectivă mitropolit al țării românești. Catapeteazma este o dantelărie în lemn de tei foită de aur, o capodoperă de artă brâncovenească cu icoanele originale, în primul rând icoanele împărătești, în cel de-al doilea rând icoanele prasnicale, Sfinții Apostoli și sus în medalioane Sfinții Proroci.
Alexandru Odobescu nota încă din anul 1860 câteva obiecte de valoare din această sfântă mănăstire. O evanghelie îmbrăcată cu argint poleit, dată de Constantin Brâncoveanu pe când era vel spătar, Dania fiind scrisă cu mâna sa.
Până în anul 1870, mănăstirea Surpatele are o viață înfloritoare atât în plan duhovnicesc cât și în plan cultural. Aici a activat marele muzicolog și traducător de cărți Anton Pan. Tot până în această perioadă, mănăstirea Surpatele are o strânsă legătură cu neamul jienilor, mai ales în perioada cât a fost tare țămătușa lui Iancu Jianu, Agapia Jianu. Legenda spune că la Surpatele este mormântată Florica, sora lui Iancu Jianu și logotnica lui Tudor Vladimirescu.
În puține locuri ca la Surpatele se pot dezghioca atâtea povești cu doamne și domnițe, cu haiduci și capitan de plai, cu trădări și jurăminte de răzbunare. O poveste la granița legendei.
Florica era o fată foarte frumoasă, iar în noaptea nunții a fost răpită și batjocorită de către cârserdarul Stoica, guvernatorul Olteniei din vremea respectivă. Florica nu mai poate să facă față acestei rușini și șa zilele. Iancu Jianu la demenește pe cârserdarul Stoica până la poarta mănăstirii, iar de la poartă îl târăște până la mormântul Floricăi, îl judecă și îl ucide pe mormântul acesteia. Despre mormântul Floricăi știau maicile care au venit în anul 1927 să redeschidă mănăstirea. și spun să redeschidă mănăstirea, pentru că mănăstirea Surpatele a fost închisă timp de 57 de ani, în urma secularizării lui Cuza. Cuza, ca orice om, a făcut și lucruri bune, dar și lucruri rele. Din păcate, pentru mănăstirea Surpatele nu a făcut un lucru prea bun, luându-i toate averile și moșiile cu care doamna Maria Brâncoveanu zestrează mănăstirea la întemeiere și le împarte robilor. Pe traseul dintre mănăstirea Dintr-un Lemn și Surpatele este un sat care se numește Dezrobiți. Acest sat poartă numele de Dezrobiți din timpul lui Cuza de atunci. În anul 1927, un grup de 5 pioase maici din soborul Sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn, strănepoate ale vechilor maici care au activat în această mănăstire, vin să scormonească dărâmăturile din dealul Surpatelor, cu multă trudă, cu mult chin, dar și cu multă nădejde la Maica Domnului, reușesc să refacă partea de sud-vest a chiliilor, jumătate din ceea ce vedeți dumneavoastră în momentul de față când ieșim din biserică în partea stângă.
Alba, Horezu, Vâlcea, acestea au fost reperele de pe harta călătoriei noastre sonore. E timpul să ne reîntoarcem în câmpul Ungușcel.
Bilet de îmbarcare.
Mai știți? Rămăsesem în dreptul bulevardului Pardon. Un bulevard cu o poveste, pe care s-a născut una dintre poveștile celebre scrise de Tudor Mușatescu.
Bilet de îmbarcare.
Gabriela Vasilescu vă așteaptă să vă conducă într-o nouă excursie sonoră în afara granițelor țării, iar eu vă aștept săptămâna ce vine, la final, sâmbătă, de la ora 13:15, aici, la Radio România Cultural, la o nouă întâlnire cu România Frumoasă. Se poate și online, pe radioromaniacultural.ro. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la bilet de îmbarcare.
Foarte multe obiective de vizitat de-a lungul coastei adriatice, unele dintre ele excelând prin frumusețe și valoare artistică. Orașul Dubrovnik este unul dintre cele mai frumoase orașe ale Croației și chiar ale lumii. În extremitatea vestică a bulevardului Stradun se găsește Marea Fântână a lui Onofrio. Despre Libertas există unele dovezi ce demonstrează că ar data încă din secolul XVI.
Bilet de îmbarcare.
A sosit și momentul călătoriei noastre în jurul lumii. Eu sunt Gabriela Vasilescu, iar astăzi vă invit, desigur, pe calea undelor, să mergem în Croația, una dintre destinațiile de top ale Europei, unde pot fi văzute orașe istorice cu ziduri romane, castele impunătoare, parcuri naționale, unele dintre cele mai limpezi ape și o coastă superbă cu o mulțime de insule. Există foarte multe obiective de vizitat de-a lungul coastei adriatice, unele dintre ele excelând prin frumusețe și valoare artistică, fapt pentru care au fost înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cel mai bun exemplu în acest sens este orașul Dubrovnik, locul pe care îl vom vizita astăzi. Aici vom trece în revistă unele dintre cele mai cunoscute obiective turistice și istorice, aflând totodată și amănunte despre o importantă manifestare culturală, festivalul din Dubrovnik. Pentru cine este gata de drum și dorește să ne însoțească într-o asemenea călătorie, așa cum v-am obișnuit, biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit. Orașul Dubrovnik este unul dintre cele mai frumoase orașe ale Croației și chiar ale lumii, un port și un centru turistic aflat pe coasta sudică croată, ce dispune de o arhitectură uimitoare și detalii sculpturale splendide. Așezarea se mândrește cu biserici, mănăstiri spectaculoase, muzee și un complex bine conservat de clădiri private, reprezentând toate perioadele din istoria orașului, începând cu fondarea sa în secolul VII de către cetățeni din învecinatul Epidauram, Caftat, care au ajuns aici fugind din calea slavilor. Fortificațiile Dubrovnikului sunt și ele păstrate într-o formă bună. Spre deosebire de alte orașe medievale europene, acestea nu au fost demolate pentru a face loc unei populații în creștere și nici nu au fost considerate inutile în momentul în care tehnologia militară a avansat. Drept pentru care, în prezent, ele constituie o mărturie istorică vie, iar interzicerea pătrunderii în interiorul zidurilor cu mașinile este o dovadă concretă a prețuirii trecutului. Cel mai potrivit loc pentru a porni într-un tur al Dubrovnikului este Poarta Pile, o impunătoare intrare a orașului situată în partea vestică. De aici o puteți lua de-a lungul principalei artere rutiere, Bulevardul Stradun, pavat cu marmură. Pentru a afla pulsul orașului, cel mai indicat ar fi să vă opriți la una dintre cafenelele din zonă, privind mulțimea și admirând detaliile arhitecturale. În extremitatea vestică a Bulevardului Stradun se găsește Marea Fântână a lui Onofrio, principalul punct al unui sistem ce aprovizionează Dubrovnikul cu apă încă din anul 1444. Vis-a-vis se află Biserica Sfântului Salvator, construită în stil renascentist. În interior poate fi văzută o galerie de artă unde sunt expuse lucrări de artă modernă. Lângă Biserica Sfântului Salvator se ridică Mănăstirea Franciscană, ce datează din secolul XIV. Aceasta are și un muzeu în care cele mai importante exponate sunt obiectele farmaceutice din secolele XIV-XV. Palatul rectorului, adică a prințului, o clădire gotică armonioasă cu anumite completări baroce, care a fost sediul guvernului și reședința prințului Republicii Dubrovnik, este și el un obiectiv apreciat de turiști. În interior, astăzi, aici poate fi văzută o expoziție de arme și note ale voluntarilor care au luptat pentru a apăra orașul în anii 1990. Mulți dintre aceștia au fost studenți, profesori și muncitori, iar planurile stângace de bătălie și notele medicale sunt impresionante prin simplitate, schițate pe o foaie de format A4. Catedrala Adormirii Maicii Domnului, ce se găsește în partea de vest a Dubrovnikului, este de asemenea un obiectiv turistic ce merită a fi vizitat. Potrivit unei legende, construcția originală, ce data din secolul XII, complet demolată de cutremurul din 1667, a fost ctitoria lui Richard Inimă de Leu, despre care se spune că a ajuns să fie salvat dintr-un naufragiu de cetățenii orașului stat Ragusa în timpul unei călătorii de întoarcere din cruciade. Interiorul catedralei este realizat din trei naosuri cu altare baroce, picturile fiind concepute în maniera școlii italiene a lui Rafael. În altar există o creație deosebit de frumoasă a lui Tizian, Înălțarea, în timp ce tezaurul catedralei păstrează câteva fresce și moaștele Sfântului Vlahu, patronul spiritual al Dubrovnikului. Înainte de a părăsi Dubrovnicul, faceți-vă timp să ajungeți și în peninsula Lapad, descrisă de cei ce au văzut-o ca fiind cea mai frumoasă parte a orașului. Aici există o fermecătoare promenadă de-a lungul golfului, plină de hoteluri și plaje. Ea se continuă până la capătul peninsulei și se întoarce urmând coasta pe cealaltă parte. Peninsula Lapad mai este cunoscută și drept plămânul Dubrovnicului, din cauza colinei Petca, acoperită cu păduri dese de stejar.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Orașul Dubrovnik este pe timpul verii gazda unui important festival, cel mai mare eveniment cultural din întreaga Croație, ce a prins o amploare mai mare din anul 1950. Acesta implică un număr vast de manifestări culturale, grație centrelor artistice și ale scenelor amenajate în întreg orașul. Muzica, teatrul, dansul și folclorul constituie pietrele de temelie ale unei veri de excelență culturală. Renumit pe plan internațional, Festivalul Verii din Dubrovnik mai este cunoscut și sub numele de Libertas, deoarece celebrează independența și libertatea acestui vechi oraș. Libertas este cuvântul latin pentru libertate și reprezintă totodată și sloganul orașului Dubrovnik, o așezare unde se consideră că libertatea este bunul cel mai de preț al vieții. Pe perioada manifestărilor, un steag roșu este arborat pe columna lui Orlando, reprezentând spiritul petrecăreț și independența. Un fapt ce merită amintit este acela că și în timpul bombardamentelor asupra orașului din anii 1990, spectacolele nu au fost întrerupte. Ele s-au desfășurat adesea la lumina lumânărilor, demonstrând astfel hotărârea nestrămutată a locuitorilor din Dubrovnik de a-și continua viața chiar și sub asediu. Despre Libertas există unele dovezi ce demonstrează că ar data încă din secolul XVI, când participanților străini li s-a permis să rămână în oraș după ce porțile acestuia au fost închise peste noapte. În prezent, festivalul din Dubrovnik s-a transformat într-un eveniment de nivel european la care participă artiști de renume internațional. Nu trebuie ignorate nici talentele locale. De la orchestra simfonică și ansamblul de dansuri din Dubrovnik până la coruri și soliști din întreaga Croație, cu toții oferă prestații de neuitat. Unul dintre cele mai minunate aspecte ale festivalului este acela că nu se susțin concerte în arenele imense. Toate spectacolele și recitalurile se desfășoară doar în locurile istorice ale orașului Dubrovnik. Astfel, Palatul Rectorilor, fosta reședință a prinților Republicii Dubrovnik, numiți și rectori, este scena perfectă pentru muzica clasică, la fel ca salonul Palatului Sponța. Cât despre terasa Fortului Revelin, aceasta este folosită pentru producțiile teatrale în aer liber. Festivalul din Dubrovnik începe în fiecare an la data de 10 iulie, prin arborarea steagului Libertas și cu o ceremonie de înmânare a cheii orașului artiștilor participanți. Seara se încheie cu un foc de artificii care se repetă și în data de 25 august, ziua în care se sfârșește festivalul. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.
Experimentează. Citește. Vorbește. Radio România Cultural. În FM și online pe radioromaniacultural.ro.